galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniina bisha novembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya caasha cuud iyo jacfar fuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a owen elef oo sheegtay in ciidamadooda ku sugan eritreya ay toddobaadkan bilaabayaan inay galaan itoobiya
ciidamada xoreynta ogaadeenya waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka delta jooga waxaan isleenahay 21-ka maalinta arbacada bay jigtiga soo gaarayaan madaxooda si fiican insha allahu halkaas loogu soo dhaweynayaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalo mar kale ka dhacay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin gaara oo ku saabsan mid ka mid ah dhibanayaasha ku curyaamay weerarkii qaraxyada ahaa ee dhowaan lala beegsaday hoteelka saxafi
lafta koowaad waxay kusoo jarantay horta waxay kusoo hartay gaariga ay saareen oo qaraxa la kulantay midda labaadna iyadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray waxay dhaawac ka qabtaa maxoga dhabarka kelida geeskan ila iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa mijiga waa ka gubatay gacantana 3 saroo laga jaray
waxaa kaloo aadnu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in warbixin laga siiyey cajalada maqal ah oo laga duubay dilka saxafigii sacuudiga jamaal khashoggi loogu geystay qunsuliyadda sacuudiga istanbul balse uusan doonayn inuu dhegaysto sababo la xiriira rabshadaha ay xambaarsan tahay waa cajalad xanuun badan waa cajalad aad u xun ayuu trump u sheegay telefishinka fox news oo uu waraysi ku siiyey aqalka caad jimcihii waa cajalad aad u rabshad badan oo aad u xun oo arxan la-aan ah ayuu intaasi sii raaciyey trump ayaa sabtidii sheegay in dowladda maraykanka ay maalinta talaadada ah shaaca ka qaadi doonto waxa ay ka ogtahay dilka khashoggi oo dhacay 2 Oktoobar waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa ay sheegtay in weli aan wax go-aan ah laga gaarin cidda amartay dilka hase yeeshee warbaahinta maraykanka qaarkood ayaa c i a-da kasoo xigtay in ay go-aamisay in dilkaasi uu amray dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan mar ay fox news wax ka weydiisay trump in maxamed bin salmaan uu uga been sheegay kulug lahaanshiyihiisa dilka waxa uu yidhi ma aqaano yaa ogaan kara balse waxa uu haystaa dad badan oo leh waxba kama ogeyn
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uusan shaqsiyan hor fariisan doonin baaraha gaarka ah robert muller kaasuu raadinaya xiriirka ka dhexeeya ololihii trump ee 2016 iyo dowladda ruushka waxa uu sheegay in jawaabihiisa oo qoran ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee uu helo robert muller trump ayaa fox news u sheegay in dhowaanahan uu bixiyey jawaabo dhammaystiran oo ku aadan su'aalo ay ahayd in aan marka horeba la weydin jawaabtaasi ayaa noqon doontaa tan ugu dambeysa ayuu sii raaciyey waraysiga uu trump siiyey fox news ayuu ku sheegay in qareennadiisu ay gabagabaynayaan su'aalaha uu qabo baaraha ku howlan baadi goobka xiriir la sheegay inuu ka dhexeeyey ololihii trump iyo weliba dowladda raashiya
shirkadda gaadiidka ee nissan ayaa sheegtay inay go'aansatay in madaxeedii carlos josen uu been abuuro warbixino ku saabsan magdhowgiisa muddo sannado ah shirkadda ayaa sheegtay in baaritaankeeda gudaha ay sidoo kale ku ogaatay in josen uu hantida shirkadda u adeegsaday ujeedooyin shaqsiyadeed warbaahinta jaban ayaa tabinaysa isniintan maanta in josen ay magaalada tokiyo ee dalka jaban ay su'aalo ku weydiiyeen dacwad oogayaasha eedeymaha ku saabsan inuu hoos u dhigay dakhligiisa oo ay u badan tahay in la xiro josen ayaa lagu tuhunsan yahay in uu ku fashilmay inuu soo sheego $100 million oo dollar oo dakhli ah wargeyska ashai ayaa sheegay in xeer ilaaliyaashu ay weerar ku qaadeen xarumaha shirkadda nissan ee ku yaalla magaalada yokohama
marka aad wararkaasi kala socotaan waa qayb ka ah Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ururka ONLF ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan jabhada oo saldhiggoodu u ahaa dalka Eritrea ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu soo laabtaan Itoobiya, iyagoo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka Soomaalida, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Jigjiga. Dhinaca kalena ONLF waxa ay sheegtay in colaadii dhowaantan ka dhacday magaalada Mooyaale ay kala hadleen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka oromada. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa arrimahan ka waraystay afhayeenka ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo cadaani loo yaqaano.
Waxaasi horbaca basic aha ama saldhigga aha waa iyagii bishii hore 2020-keedii aasmara lagu saxiixay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqnaan yimaadaan gudiyo wadahadalla dhisi doonaa.
Waan gartay saad aad uba tilmaantay asmarad heshiis ku gasheen, dabcan markii heshiiska aad gasheen muddo ka soo wareegtay ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galee la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa?
Way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa bureaucracy oo kalkarka Ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jiraa laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Itoobiyada weliina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa.
Dabcan sad aduba carabaabtayna dawaabo jirtaa, sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda Itoobiya sida OLF oo kale way soo xiroodeen. Adiguna saad carabaabtay jabhadii way soo xaroonaysaa, goorma ayay soo xaroonayaan jabhada OLF?
Ciidamada xoreynta ogaadeen iyo waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka deriska jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinta arbacadaabay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka imanin waxay iman doonaan haddii aliyaada bisha 29-keeda iyo 30-keeda oo 20-kan ku wadnin ay Addis Ababa ka soo degaan iyo 30-ka oo ay qorsheysan tahay inay gaaraan. Sidaa weeye shacabka Soomaaliyeedna u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka Jigjiga iyo muxuu ahaay xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo xubnaha jabhada arrintaa way soo diyaarinayaan. Marka talagalku waa dadka bisha inay Jigjiga gaaraan 29-kan ay soo gaaraan magaalada Addis Ababa.
Marka dhammaantood waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida?
Bilowga hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tegi oo shahaadii isku bariirin doonaan, kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa Dirdaro iyo Godey iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo 11-ka gobol waa lasoo booqan doonaa. Xafiisyada jabhadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo maalihii kale ee muhiim ah dadka Soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa iyo xaafina gaadhisaba oo ahay markii lagu daro.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo cadaani, tiradoodu waa imisa? Ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya?
Maya tirada ma wada hayo laakiin kolley ciidamadu horey soo galeen in badan dalalka deriska kuwi ku maqnaa way yimaadeen. Haddase waxaan isleeyahay tiro 200 ay iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso. Kadib waxaa ku xigi doona madaxdii guddoomkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa Asmara ama dibadaha kale ku sugnaa. Marka way bilaabanaysaa, una arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroona baan tirada sugi karaa.
Waan gartay. Waxaad carabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen, iyaga kuwaasi goorma yimaadeen, si xaggee ka yimaadeen?
Markii aan xabasoojinta ku dhawaaqnay muddada way socdeen. Midda kale jenaraal Jamisaan ahayna dalkana waan geli jiray, waan ka dili jiray. Marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidamo way soo xaroodeen.
Marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ay gudaha soo wada galaan, maxaa laga yeelayaa? Ma ciidanka lagu darayaa? Ma qaab kale loo jihaynayaa? Iyada taama ka wada hadasheen
si bilowga loo wada hadlay. Talagalku waxa weeye in markii madaxda jabhadu wada timaado, in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan, guddi waa hadal arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka guddiyada farsamada arrimaha faafili doono.
Markaynu taa ka nimaadno, iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada oo meelo kala duwan ay iskaga horimarayaan. Madaama idinku Soomaalidu u dagaalamayseen wadahadal la dowladda Itoobiya aad la gasheen, iyada seed u aragtaan se ma kala hadasheen dowladda Itoobiya?
Waan ka wadahadlay. Horta ugu horeyn jir hadda xoreynta Oromiya ee aan saaxiibad ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay hawshaas maalin afraad aan idhaahdo. Waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan inay wufuud jabhadooda ka socotiyo duqay Oromaa ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Soomaaliya iyo dowladda ismaamulka Oromiyana kulamay ka yeesheen guddiyo wadajir ay dhiseen. Dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahay muujiyey inay hadda weli haddaan Soomaali nahay dhanka Oromada farka ku fiiqaynaa maadaama xuquuqdeeda madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo. Marka inay naga fursad fiican yihiin annagoo ku tuunsan baaxadahinay wixii eeda hadda timaadiina xaggooda marayso.
Marka maxay yidhaahaan iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan maydiin sheegeen, wax falcelin ay samaynayaan, se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan?
Dowladda federaalka aad bay arrinta u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso. Jabhadda xoreynta Oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday. Amaan dhankanaga waxay naga codsatay inaan odayaal Soomaaliya iyo xubno shacabeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka baxay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Oromiya iyo dowladda ismaamulka Soomaalida si fiican bay uga wada hadleen guddiyo wadajir hoosku oo wada shaqeeya ayaa jiray waayahan dambe, kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdeg loo qaboojiyo ayaa la isku afgartay.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka jabhada ONLF Cabdulqaadir Xasan Hirmooge oo cadaani loo yaqaano waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
dagaalo kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka Galgaduud oo u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca oo haatan ka tirsan maamulka Galmudug. dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Goola Gole. dagaaladan maanta ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Dhagax Yaale. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha dagaalka, waxaana dhanka Galmudug la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 3 ka mid ah ciidamadooda, halka dhanka Al-Shabaabna lagu soo waramayo ilaa iyo 4 ka mid ah Al-Shabaab inay ku dhinteen sida ay sheegeen ilo xogogaala. wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa dagaaladan waxa uu ka wareystay Maxamed Sheekh Maxamuud Maxamed oo ka mid ah maamulka degmada Ceelbuur isla markaana ku sugan deegaanka la yiraahdo Dhagax Yaale oo maanta ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan Galmudug iyo Al-Shabaab.
dhulkaana waxay daba joogeen weli dadkii ayay dhibaatooyin ku hayeen marka dagaal ayay haddana saaka mar kale u soo qaadeen dadkii deegaanka. annaga waxaan u malaynayaa nimanka xaggooda markaan ka waramo ayagu meeshii way ka carareen, meeshii uu yaalaa meediyaasha ayaana kusoo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Marka adiga ilaa 4 nin ayay ugu carareen goobtii dagaalka.
xaggiina maxaa khasaara?
annaga hal iskari ayaa dhaawac naga soo gaaray.
Mar walba warbaahinta dagaalada qolo walba siday uga sheegataa in guul ay uga gaartay dagaalkan. waxaa cadaynaya in halka adinku aad guusha ku haleesheen?
waxaa cadaynayaa meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oon ku sugannahay. annaga ayaana cadaynayna cid ay kale cadayn uga baahan tahayna ma jirto. annaguna ma nihin dad iskarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya. waxaa nahay dadkii deegaanka, waxaa nahay dadkii maamulkii joogay meesha. wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax sax ah, maana wax been anagu ma tabinayna, wax been aan tabinana ma doonayna.
maxamed, Goola Gole ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo Shabaabka iyo ciidamada Galmudug ay ku dagaalameen. hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa deegaano ka sokeeya Goola Gole oo u dhow degmada Guraceel. soo ma moodid in deegaanadii horey aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinnii ay Shabaabku ugu daba joogaan?
maya walaal macaane, markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yiraahdo nimanka qawaarijta iyo dadkii deegaanka. dadkii deegaanka saakay ma aysan isaleelin ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen markay soo gudbeen ciidankanaga ayaa ka hortagay isla markaana wax ka dhacayna goobtii ay yimideen meeskoodii ayaana daadsan adeerna waxaan ku sii raadsoognaa meelii ay si magana duulaydmo waana soconnaa insha allahu tacaala
hadda waa sida xaaladda deegaanadii dagaaladu ku dhacay
shugu caadi hadda wuu degan yahay daqiiqadihii dagaal xabadu socotay unbaa xaaladdu xamaasad leedahay wixii ka dambeeyayna jawigii hore ku soo laabay
warar dadka deegaanka VOA ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaan deegaanada meedkooda looga soo tagay deegaankii dagaalku uu ka dhacay arrinta ma jirtaa
taas waxaan isleeyahay cidii aad weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuu soo sheegtay ayay jirtaa annagu deegaankii annaga ayaa joogna hadeer kaalana hadlayna dad saraakiil oo naga dhintana annaga dadna nagama dhintee waa naga shahiidaan qof shahiido shahaado ilaahay ka helana ma qarino dadka la qariya waa dadka baktiya
dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada Gurceel khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kartaa ee dagaalka ka
dhashay annaga helasiiy ayaa naga dhaawacmay wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan
wararka qaarkood waxay sheegayaan in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ku dhow waa sidee marka hadda xaaladdu maxaad isleedihiin dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogaystaan
maya annaga awoodanada ilaahay idankiisa ayaa ad awoodanada way isku filan tahay waxaan gaaraynaa idanka ilaahay inaan ka dulqaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan horena waanuga warabay haddana waa ka waramayaa waanan u diyaarsanahay inaan iska dhicino nimanka khawaarijta ah hadde warkanagu waa halka anaga
khasaaro shacabka soo gaaray oo aana la wadaagi karta ma jiraan
maya wax khasaaraha shacabka soo gaaray ma jiraan markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay iyaguna way noo sheegeen inay soo gaareen dadkii tuulada joogay kabax ayaana dhahna wayna ka baxeen wax habada iyo wax dhiba iyo midnana lama aysan kulmin wax deegaanka oo soo gaarana ma jiraan
ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo dagaaladu haatan ka dhaceen
qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha joogay waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan khawaarijta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo unaxaya deegaanka
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh maxamuud maxamed oo ka mid ah maamulka degmada ceelbuur isla markaana isagoo ku sugan deegaanka la yiraahdo dhagax yaale oo maanta ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan galmudug iyo kuwa al-shabaab waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
halkaasi aad weli nagala socotaana waa VOA Sacdiyo Saleeban waxaa si xun ay ugu dhaawacantay qaraxii 9kii bishan lala eegtay hotel Saxafi. Gabadhaasi oo ah hooyo isla markaana garab rarata ayaa qaraxaasi ku curiyantay. Waxaa kaloo ay ku weyday ilmo uur ku jira oo aan weli dhalan oo markaasi ay caloosha ku siday. Waxay haatan ku jirtaa isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho oo lagu daweynayo. Zahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay Sacdiyo iyo qoyskeeda ayaa warbixinta nooga diyaarisay xaalkeeda.
Sacdiyo Saleeban waxa markii hore ku dhex go'ay gaarigi qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta ah waxaana isbitaalka Erdogan ee Digfeer loo aqoon jiray markii la geeyay looga gooyay lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaadlana uu soo gaaray waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanay waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda sidoo ii sheegay dhinaca kaliyaha labadaba wajiga waxaa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qarxyadaasi ay reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunug oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa Ahmed Ali Jimcaale waa sayga Sacdiyo Saleeban
dadka koowaad waxay ku soo jarantay oo waxay ku soo hartay gaariga ay saareen oo qarax la kulantay midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray
waa gartay marka labada lugooda la jaray ma ahan intee kale oo dhaawac ka qabtaa
ay dhaala ka qabtaa muxoga dhabarka kiliba geeskan ilaa geeska kale ay dhaala ka qabtaa midigu waa ku gubatay gacantana saddex sar oo laga jaray midigta bidixda ma midigta
muumina nuur maxamed waa hooyada dhashay sacdiya saleeban waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qarxa markuu u dhacay kadib
bakare ilma oo saabeeyay ana suuxay sanbuus ilma u dibu taas suuxay sanbuus ay deesan ku soo qaaday bakare soo gaday kadib gurigeeda ilmiye u soo rabaxay si adeeg deeso adeegti farxaana doola kulmi kuwaas ay soo waceen ay dhahayn gabar sacdi kale baa la dhahay in taqaanka waa isaalku u dibteeray taala way alaga soo gaaray
Sacdiya Saleeban si dhib leh ayay ku hadli kartaa inkastoo lagu heedi la jiray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaas ay ka soo bogsoonaysa haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamil ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisana ay ku yaalaan taleefanka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee la socotay uu burbur lixaad la gabi ahaanba soo gaaray jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gabi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay meeqa qofa gaarig kula saarneed aad saarneed marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen cid aa ka warqabtay wax u noqdeen سعدية سليمان سيجد أحمد علي جمعالي وآبك حماش السوق بكارها تليفونك أي اللوغو شيغة مش قد قبصت حاس كيسا markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyay oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo
dhaqaatiirta markii burburkii arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha lugaan waa la jaraa markii ledhahay wixii burburkii wixii lee tusay waase in la jaro
kaliya ma ahan in uu dhaawac la soo gaaray sacdiyo oo ay weyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug sagaal bilood ah laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay sacdiyo ayaa cunugan la sheegay inuu ku dhexmeeday dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha foolkululeysada ah oo hooyada ka fooliya muumina nuur maxamed waa hooyadeed
cunuga waxay ahayd ka hor habeentii waa noolay kombiyuutar ay saareen waxayna cunuga naftoo ku jirtaa sidixii oo sagdii ana waxay dhaheen cunug waa meeli ee gabadhaaneed cunug waa ku meeli waa ka ogaada daaweyna siyeyna oo foolisi ilaa sabti ilaa axad cunug waa ku jira habeenka isniin 10 saac ay dhahay
iyadoo lagu hina maqan yihiin qaarka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan
ha
sacdiya saleeban iyo seegeeda axmed cali jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay marxaladda la soo darastay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn
ilmihiinaawoogahooda gacanta ku hay ayeedeedii hooyadati anigana isbitaalkiian baxaadar ku naymoo alxamdulilah wixii ilaahay noo soo qoray horta waa itixaano waxaan ahay arrintan laakiin aad iyo aad inoo culus tahay oo nolol maalmeed nin muqdisho kasoo dhacsanayo arrintan oo kale ma qaabili karo hadda waxa u daran waxa waaye dhabarka maayna lugaha waa soo bogdeeyeen maasha allah ay noqdeen laakiin dhanka dhabarka ah hadda markii xalay saalada laga soo dejiyey mar walba dhinaca loo gedina dulgul yaa loo seexinna nool dhahay
reerkan inkastoo dan yar ay yihiin haddana dhibaato xoogan oo ayse filayn ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray haddii ay noqoto maamulka gobolka banaadir amaba dowladda amaba ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho laakiinse waxay ii sheegeen in dad shaqhsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacaga sidaasi aan u badnayn dhinaca kale isbitaalka ee taallo sacdiya saleeban ayaan isku dayay in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka ordogan ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah xubnaha maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxa la hadlay dhakhaatiir aan weydiyay xaaladda Sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay Axmed Cali Jimcaale iyo Sacdiyo hooyadeed ay igu warameen hadana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo qaraxyadii ka dhacay maalinkii Jimcaha 9na ay ahayd bisha November hotelka Saxafi oo Sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayay dadkii ay jeclaayeen inka badan 65 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay tiro ku dhow 100 qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen badi dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad wadada hoteelka iyo inta u dhaxeysa CID-da lugeynay kuwa ku jiray hoteelka gudahiisa askarti waardiyaha ee ka agdhowey dhismayaashaasi dad la socday baabuur wadada aadka u mashquulka badan ee number 4 ee halka hoteelka Saxafi uu ku yaalo iyo sidoo kale to kuwa fadhiyadooda maqaayadaha ay ugu tageen firarada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi
aad bay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed waxayna la socodsiinaysay warbixin ku saabsan Sacdiye Saleeban oo iyadu ku dhaawacantay qaraxii 9kii bishan ka dhacay nawaaxiga hotel Saxafi waxa ay ku weysay 3 farood oo gacanteeda iyo waliba labadeeda lugood waxaana halkaasii ku soo turtay ilmo 9 bilood ah oo ay caloosha ku siday
kulina waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington
halkaas ayaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinka geeymaneysa Washington. Waxaan ugu gudbinaynaa qaybtii dambe ee daacadayada qodobada idin ku soo maqan. Waxaa ka mid ah hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha magaalada Beledweyne, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaasna waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in warbixin laga siiyay cajalada maqal ah oo laga duubay dilka saxafigii Sacuudiga Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taalla magaalada Istanbul, balse aanu doonaynin inuu dhageysto sababo la xiriira rabshadaha ay xambaarsan tahay. Waa cajalad xanuun badan, waa cajalad aad u xun, ayuu Trump u sheegay telefishinka Fox News oo uu wareysi ku siiyey aqalka cad maalintii Jimcaha. Waa cajalad aad u rabshad badan oo aad u xun oo arxan la'aan ah, ayuu intaasi sii raaciyey. Trump ayaa sabtidii sheegay in dowladda Mareykanka ay maalinta Talaadada ah shaacin doonto waxa ay ka ogtahay dilka Khashoggi oo dhacay 2 bishii Oktoobar.
Isla madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan shaqsiyan hor fariisan doonin baaraha gaarka ah Robert Mueller, kaas oo raadinaya xiriirka ka dhexeeya ololihii Trump ee 2016 iyo dowladda Ruushka. Waxa uu sheegay in jawaabihiisa oo qoran ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee uu helo Mueller. Trump ayaa Fox News u sheegay in dhowaanahan uu bixiyey jawaabo dhammaystiran oo ku aadan su'aalo ay ahayd in aan marka horeba la weydiin. Jawaabahaasi ayaa noqon doona kuwa ugu dambeeya, ayuu sii raaciyey Trump. Waraysiga ayuu ku sheegay in qareenadiisu ay gabagabeynayaan su'aalaha uu qabo baaraha ku howlan baadi goobka xiriir la sheegay inuu ka dhexeeyey ololihii Trump iyo dowladda Raashiya.
Shirkadda xagaabiidka ee Nissan ayaa sheegtay inay go'aansatay in madaxweydii Carlos Joseon uu been abuurayay warbixinada ku saabsan magdhowgiisa muddo sanado ah. Shirkadda ayaa sheegtay in baaritaankeeda gudaha ay sidoo kale ku ogaatay in Joseon uu hantida shirkadda u adeegsaday ujeedooyin shaqsiyadeed. Warbaahinta Japan ayaa tabinaysa Isniintan maanta in Joseon ay magaalada Tokyo ee dalka Japan ay su'aalo ku weydiiyeen dacwad ogayaasha ee daymaha ku saabsan in uu hoos u dhigay dakhligiisa oo ay u badan tahay in la xiro. Joseon ayaa lagu tuhunsan yahay inuu ku fashilmay in uu soo sheego $100 million oo dakhliga.
Halkaad weli nagala socotaana waa VOA. Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid qiimaha iibka xoolaha magaalada Beledweyne, iyadoo sabab ay u tahay lacagta shilin Soomaaliga oo aan laga isticmaalin magaaladaasi, taasoo dadka reer miyiga culays ku noqotay in ay suuqa xoolo keenaan. Warbixintan waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo hakad ku jirtay magaalada Beledweyne ilaa 13 bilood ee ugu dambeeyay ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii seeladaha xoolaha ee magaalada Beledweyne. Dadka reer miyiga ah, gaar ahaan xoolo dhaqatada, ayaa waxa ay sheegaan in ay ku wareereen qaabka wax looga iibsado marka ay timaado lacagta doolarka, sida uu sheegayo Cali Maxamuud oo Bakar oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne.
Miyaa xoolaha sidii lagu yaqaanay boqolkiiba boqol lama dhihi karo, waa sidii lagu yaqaano hoos u dhaceen. Waxaan ku sababaynaynaa muddo 2 sano ama 3 sano ku dhawaada dadku wax ma wada yaqaanaan, qof aragta ma jirto, waxay aqoon jireen oo ahaa shilin Soomaali. Qofkii xoolihii baraysa lagu sheegayaa maba yaqaano waxay shilin Soomaali ka joogtay. Xoolahaas waxaa hoos u dhigay waa dollar oo keli ah, qofkii in maaragta la yiraahdo meeqan ku badna waa $30 waa $50 orgida hadda $60 joogta ama $700 la sii jiray, markaasna qofku shilin Soomaali wax ku iibsa jiray. Hadda marka qofku maba yaqaana la leeyahay dollar waxay tahay, bal adigu haddaad boqol ku iibsa jirti konton iska sheeg, dollarkii wax weyn loo qaba. Waxaa loogu beesgiray koobka shaaha 15 senti. Qofka reer baadiya hadda waxaa laga qaadahayaa lacag 4 kun iyo adigu sentiyaal u dhiganta. Haddii lagu dhufto 15 senti lacagta joogta 4 kun iyo lacag dheer ay noqonaysaa. Wax 15 senti ka hooseeya wax lagu iibsadana ma jirto, waxa badda rootiga 15 senti joogta, 15 senti waxay u dhigan tahay 2 kun oo shilin. Haddii loo sarifo la yiraa shilin Soomaali maxay joogtaani, waxay noqonaysaa 2800 shilin lacag ka badan. Waxaad dareemi kartaa marka lacagtaas inta meesha ku socotaa inay dhactahay. Farqiga u dhexeeya 15 senti iyo 4 kun, 3 kun lagu cabi jiray, haddana 4 kun laga qaadahaya qofkii. Lacag kale u dhiibana ma hayo, 15 senti inuu dhiibo dantaa ku qasbaysa waa u baahan yahay. Caqabada ugu weyn xoolaha haysata waa dollar oo la waayay shilin Soomaaliga wax ku iibsan jireen, hoos u dhac intaas ayaa keenaysa.
Dadka reer miyiga marka ay imanayaan magaalada, intooda badan waa ay ku adag tahay isticmaalka lacagaha moobilka laga tuuro. waxana mararka qaar dhacda in lacag ka badan intii ay ku talagaleen ay qofka ay wax ka iibsanayaan ugu shubaan sida uu mar kale sheegayo Cali Maxamuud oo Bakar
dad badan ayaa loogu yimaada meelahaas ay ku maaragtay haddii ka yimaadaan shil Soomaaliga laga isticmaalo jeebtooda shil Soomaali ayaa ku jirta waxa noogu dhow meel adiga noo jirta 80 km ama 60 km ugu yaraan 100 km shil Soomaali laga isticmaala oo baawarkii hadda saaka kale ka soo baxay oo hadii isla saaka imaana qofka markuu maqaaxada imaado wuxuu haystaa shil Soomaali war meesha joogna shil Soomaali laga isticmaala balaaydan xid qofana door wuxuu rabaa inuu shaah ku cabo gabadha shil Soomaali waxa kuma iibsato $100 isaga tuuray wuxuu leeyahay inta ka tuuro asiga ma tuuriyo qanaba lacag Soomaali waa wadiya magaaladina kama socoto xaqiiqatan nolosha ku jirto shil Soomaaligi la waayay waxay u dhigantaa dadkii xoolaha iska lahay oo xoolahoodii la dhacay qof xoolahoodii la dhacay waa dareemi kartaa culayska uu leeyahay shil Soomaaligi mar hadii la waayay dadkii xoolaha ay lahaayeen saddex umaal meel wax tagtay ma hayaan dadkaas waxay u baahan yihiin hadii la heli karo ay jirto cid caawin karta in shil Soomaaligi loo soo celiyo waxay ku xisaabtami jireen guryaha dhiga jireen
waxaa gabi ahaan hoos u dhac uu ku yimid qiimaha xoolaha nool gaar ahaan kuwa dhoofka iyo kuwa qalliinka sida uu v o a u sheegay cilmi cabdi xirow oo ka mid ah ganacsatada magaalada baladweyne
geela dabaxa oo waaweyn nooca oourta ah oo hilibka ah 800 aa ugu sarreysa heerka saddexaadna waa 600 dhaqaalka qaalinta geela ah oo ugubka shinjirka ama lix jirka marka waa $500 annagu shilin soomaali hadda ma haysano dollarkaas wax ku kala gadna saaka xoogaa uu kor u kacsan yara kacsan yahay macnaha ma iman saakii hadda sidaan ku naqin geel badan ama jiray laakiin hadda saakii waa sayladdu waa ka maqayn saaka mooniyo xoolo uu aad u bisbaac u hooseeya waxaa keenaana meeshaan waxa waa beledweyne efc baasha noqoto shilinka soomaaliga lagama qaato inuu aad macnaha aad xoolo uu lacagtooda u yartahay waa hooseeya midda kale roobkiiyo aad xoogaa roobka dayrta uu aad u yar maartay dadka xoogaa niyadooda maartay waa waxaway xoogaa waa isbaxyara iska jiro maartay xoolihii aada loogu degdegma oo meesha inuu walba daaqiyo xoogaa kala walwalsan yahay
lacagta shilinka soomaaliga ayaa dadka magaalada baladweyne waxay isticmaalkeeda u ahayd mid aad muhiim u ah marka ay timaado dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo nolosha dadka danyarta ah xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waxaad haatanna kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka banaadir ayaa dhowaan isbeddel ku sameeyey taliyaasha afar saldhig booliis iyo talisyo qeybeedyo gobolka banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada muqdisho haddaba qorshaha hay-adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa wax weyn ka bedelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka banaadir waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabaddoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf Xuseen
qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynayaa meelo badan ayuu saameynayaa ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka war haystaan waxa la yidhaahdo hogaamiy leeyihiin waxay leeyihiin waxyaaba la yidhaahdo sida qaybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin qofkii marka taliyaha ahaa cusbaa ee meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa intaasna waxaa loo oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo oran karaa marka wax advantages ama faa'iido oo ay keeni kartaa ma jirto runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga
aad baad u mahadsantahay Cornel Yuusuf dib baan kuugu soo laabanayaa
بدل جامع حرس أدقو أركت هذا إذا بدل لذا أنت بدنا دولة دقصة ما ينسى هذا أمني
أمني إنه واحد واحد لقى قبل كرونا قواي سادرت أقرب تليار عصب الكيلو وماشي على كسي بالعوان أبل لوجو بهي إذا بدل كان عنو وسود وينيا وحنا كسود وينيا وقصة ما بينيا الهرت أمني وواحدين يلا بقى يصدق يتشان وح كقبل كرما وحمل حويل كري وح كقبل كرما ووح أباهن إن صومالي ولا قبطه وصعب عيدا باللوج كنت ذو وينك أمن حمد الصمين يا شعبك كل حشرة إلى مركع يجي الله والله إلى شو وشعبك صوش وشعبك خبتان لوباي وحاس آخر السراكيس اللي كله بدلي سراكيس أيه قال إسكو كبرلا أو إسكو كرتيا يميت كله دوالان كرا ده حد نمر يكون كله دوالان كرا وحافلة يا مركع إني أبن إثبت الكلي وميد وين وح كتر يجي يعني أبن قال دولة وسود وين يا ولقى إنه وديعة تروح إذا ملا صدق بلاد منها يتل بدلي تري إثبت الكو وقري قري ودي بحلكو مركب كي وح قبل كره أيار لودي بقى نقول بنا والبوت تعبنا يا أنت بلاد وهاي صدق بلاد صملت لبستنا سدد بلاد وحي تاتا على الروا هذه الأسود وين يا مكرت
كورنيليوس فديان ديب كوكو سولاب توددغي سنيسا ضد بدل وحق با ان اس بدل لدان دحاي دولتو سمينيسين لوغو كوغلي هي سيدي امنيغا واخ لوغا قبلها اديغنا واد سلوكسنتahay مخاد سببينيسا
waxaan anigu ku sababaynaya saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurb u yahay aniga waxaan waa xirfadaydi ama waa shaqadaydi runtii macna badal ma sameeyneyso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badal ma sameeyneyso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu sameeyay la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa hadii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu qabto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ay noqonaysaa laakiin hadii ama talaxuma tibada meeshii ama la tashi la aan meeshii u yimaado oo hebel ba macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meeshii ay ku tibaday la tashi aan sameeynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof masuul meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii marka wax macnaha ma ay sameeyneyso in qof la bedelo qofna meeshii lagu soo meesha la keeno laakiin waxa macna badan inoo sameeynaa dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u maleyn maayo dalkaan inuu horay u soconaayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo dii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dawlad xasiloon wadankii ka jirin marka dawladda laftigeeda taasi calaamad ay ku noqonaysaa
badal jaamac wadagaysanaysa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbeddeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dawladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taabna
maya anigu taa u baarku anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogaahay dawladda dawladii ka horeysay laba sano iyo saddex sano wasaarad bedeshay waa mid ugu daran taliya ciidan marka bifqaala dirtiba weey fadhi ku dirisan anagu odayaal baanuna shacab baanuna uma fad fali yar xayaarta ninka banaanka ka jooga garta say u dhaxayso anagu banaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqeynaya iyo ciidanka daacadda u shaqeynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halka ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida qoreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxaysa maarkay aad iyo aad bay u saantay weyna dhaqaaqaysa weyna saxta saasalaya
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax banaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda aan u aragtay aan ku raacsanayn ba jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iido ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ay ku keenayaan anigu markasta waxaan qabaa taliyaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkeena waxyaabaha isku sheeganahay waxa kamida hadii talal aan wax lagu keeno talal aanna wax lagu saaro runtii horumarka wadanku dib u dhacaya ku iimaanaaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan in shaqooyinkii ciidamadu ma waxa dareemi kartaan waqtigii dawladda aanu imaanaysay meesha loogu yeegay meesha hadda joogto inaan farqi badan weysan u dhaxayn waxa cilada keenayna waxa kamida waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo istaandarka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabayaa berina meesha iyo kale markuu marayuu ka haraya marka waa in fursad la siiya madaxda xilka loo dhiibayo dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo
haye bedel
adana ku warrabo horta amnigu asaga sidiisa hawl adag weeye ta kale soomaalidu waxay ku maamadaa dowla iyada kaayna dheer ninkii haddii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabi'inayo ma waxaad odhanaysaa laba sano ha gaaray sidan ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka bi'inayo kala taliso markaad kala taliso hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiray amniga iyo siyaasadda waa isku hadda dagaal kale inaa haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadaysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaada maanta soomaali qabiil isku laynaysa iyo reehebel reehebel ku duulayaa ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadaysan dagaalka siyaasadaysanna dowladda og oo ka hortegi karta janaka marka ciidanka shalay loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisii u gudan waayo adar in laga bedelo iga ka fariisaado waa loo baahan yahay kii aada u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaad leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaad leeda waayo meeshu waa baaba'aysaa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aada u dhiibto marka yaynaan isku daalinin wasiiradii baa la kala bedelaya janaradii baa la kala bedelaya gudoomiyihii degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dowladdu waa inay muujisaa dowladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
cornel yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla sugaa
anugu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilo la wada arkayo la yimaada ama taliya ha noqdo ama wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragtii ka duwan midda lagu shaqaynayo wax qabad la-aan intaba qofkii la yimaado xilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa kamid a isbedel wadanka ka dhac maantan uguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii iyada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda anagu aan ushaqeyn iyo qaabka caalamka ushaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaadaya caalamka kama jiro dowladaha hormaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa iyo 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3-4 dowlad isbedelay ayuu lish soo shaqeeyey 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahay oo wax maamulahay oo ciidan hogaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay runtii fahamkoodu haddii la isbarbardhigo aada buu u kala sarreynahayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama madaxa qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cornel yuusuf xuseen dhanged oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zeynab abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii dooda gaaban ayay nala socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha hadii aan ku bilaabo koobka qaramada qaarada Yurub ee loo yaqaan UEFA Nations League ayaa kulamo adag la iskaga horimid iyadoo uu qaybihiisa hore ee koobkani haatan gabagabo marayo isla markaasina ay wadamada qaar u soo gudbayaan ciyaaraha semi-finalka halka kuwa ay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad kuwa saddexaad iyo kuwa afaraad isla markaasina sidaa la mid ah kuwa heerarkaasi ku jira ay kuwa ka sarreeya u soo gudbayaan waxaa xusid mudan kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ayaa la iskaga horimid kulankii wixiisaha badnaa inuu dhex maray wadamada Croatia iyo England kulankan uu ka dhacay garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa xulka qaranka ee Croatia hal gool ay la hormareen hase ahaatee Ingiriiska oo guushan u baahnaa ayaa ka daba keenay oo laba gool iyo hal sidaasi ku guuleystay Ingiriisku waxa uu xaqiiqsaday inuu ciyaaraha semi-finalka u soo gudbo kuwaasi oo sanadka dambe la ciyaari doono waxaana xusid mudan in Ingiriisku uu kaalinta koowaad ku soo baxay oo 7 dhibcood keenay halka Croatia ay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee League B iyadoo ee ahayd isla League A wadamada Switzerland iyo Belgiumku ay kulan adag goor dambe habeenkii xalay ahaa isugu horimaadeen waxa xulka qaranka ee Belgiumka oo 2 gool la hormaray isla markaasina ciyaariyahan Hazard wiilka ka yaray walaalkii Trager Hazard uu 2 gool dhaliyay in labadaasi gool xulka qaranka ee Belgiumka lagu bedelay 5 gool oo golasha 3 ka mid ah uu dhaliyay ciyaariyahan Sabrebic waxa sid mudan in xulka qaranka ee Belgiumka laga weeciyay fursadii ciyaaraha semi-finalka ay ugu soo gudbi lahaayeen oo haatan xulka qaranka ee Switzerland ay ku soo gudbeen walow isku dhibcay yihiin haddana iyaga ayaa laga badiyay labadoodu markay isku hor yimaadeen sidaasi Switzerland ayaa iyana ciyaaraha semi-finalka u soo gudbtay maalintii sabtida waxaa xusid mudan in wadamada Talyaaniga iyo Portugiiska kulan adag oo dhexmaray ciyaartoodu baraaj ay ku kala baxeen oo ever ay ku kala tageen sidaasina xulka qaranka ee Portugiiska uu soo ragashay inuu ciyaaraha semi-finalka u soo gudbo isla gruubkaasi ciyaaraha B-da ay ku noqday xulka qaranka ee Poland oo iyagu sanadka dambe gruubka B kamid noqon doona sidoo kale maalintii Jimcaha ahayd wadamada Holland Faransiiska iyo Jarmalku isku gruuba iyagana in ciyaartooda xulka qaranka ee Holland oo Faransiiska la ciyaaray laga badiyay Faransiiska oo 2 gool iyo waxba lagaga badiyay sidaasina Jarmalka ay taasi u dirtay in uu sanadka dambe gruubka B ku biiro oo halkan eeda oo halkan ugu mudan oo kooxaha ka soo gudba ciyaaraha semi-finalka ciyaaraan in Jarmalku ahnu sanadka dambe ka mid noqon doonin walow ilaa iyo hadda wadamada Holland iyo Faransiiska aanay kala bixin oo kulanka dhex maraya labadan kooxood Jarmalka iyo Holland oo maanta dhacaya hadii markaasi xulka qaranka ee Jarmalka laga badiyo amaba bareej laga helo waxaa kaalinta koowaad ku soo baxaya wadanka Holland oo isagu ciyaaraha semi-finalka u soo gudbi doona waxa sidoo kale wadamada semi-finalka tan u soo gudbayna yihiin England, Portugiiska, Switzerland oo sugaya in uu ku soo biiro ama Faransiiska ama xulka qaranka ee Holland sidoo kale kooxaha Denmark, Bosnia iyo Ukraine inay iyaguna xaqiiqsadeen inay B ka soo gudbaan oo sanadka dambe ay gruubka ay ciyaar doonaan walow Sweden iyo Ruushka cidii soo badisa kulanka 20 bisha oo talaada dhexmari doona uu kooxahaasi ku soo biiri doono haatanna hadii aan jaleecno kulankii xisaab badnaa ee dhexmaray xulka qaranka Ingiriiska iyo xulka qaranka ee Croatia waxa la isweydiinayaa labadan dal oo ciyaarihii semi-finalka ahayd ee koobka adduunka xulka qaranka ee Ingiriiska laga badiyay in haatan Ingiriisku uu ciyaarihii semi-finalka u soo gudbay waxaan weydiinayaa hadaba Axmed Cali oo ciyaaraha ka faalooda waxa ugu wacan in xulka qaranka Ingiriisku maalmahan ay ciyaartoodu isbeddesho oo welibana ay keenaan in laba koob oo waaweyn oo isku xiga ciyaaraha semi-finalka ku soo gudbaan Axmed maxaa ugu wacan Ingiriiska arinta
aad u maasanta saaxiibkii Mascad ee horta waxyaalaha ugu wacan waxa kamid Ingiriiska coachka cusub sida aniga isleeyahay oo coachkan cusub oo ninka la hayo Southgate oo Ingiriiska uu ku soo kordhiyay style cusub oo playeriskiisa uu ciyaar lahaayeen iyo wuxuu isticmaalayaa resources uu haysto ee young playeriska
ayaa sidoo da'da yarka
marka Yurub waxa waaye waa isbeddeshay adduunka sportigiisu waa isbeddelay in Ingiriiska oo pressure badan saaran Yurub sida Yurubiyanka kale kuma aha Ingiriiska Ingiriiska aad ayaa pressure u saaran yahay in ee adduunyada European League iyo World Cup iyo World Stage kina markasta ka muuqdaan
warbaahintoodana
aad waxa waaye indhaha ugu hayso xulka Ingiriiska marka coach kasta oo qabto xulka Ingiriiska qalqal daraadiis uga bixi jira ciyaaraha isku casili jira marka waxaa is leeyahay Southgate waa ninka ugu fiican oo maanta
Ingiriiska meeshan keenay Axmed waxa jirta in فرانسيسكي iyo jarmalki iyo holandsku group ayaga laftooda in jarmalki uu xareeyo oo ciyaaraha biido ku noqon doono ee sanadka dambana qaybtan eeda oo afarta qaybood ee loo qaybiyay wadamada ku soo baxay ciyaaraha finalka ciyaaraan oo koobkana sidaasi lagu soo gudbi doono inaanu sanadka dambana fursadaas jarmalku heli doonin waa la socota koobka adduunka meel xunbay ka yimaadeen maxaa haysta jarmalka iyaga
jarmalka dibka haysta waxay tahay jarmalka almost last 8 to 10 years ayartuudi ay aruurinayeen oo ayartu aad u fiican oo adduunyada laga yaqaan ahaa nimankii waa sii weynaadeen coachki iyo ayartuudi xiriirka ka dhaxeeyeen waa dhamaaday oo waxa waaye waxay u baahan yihiin wal isku aqduqo change loo baahan yahay marka ayartu cusub oo fresh loo baahan yahay oo wadankii jarmalka oo lagu yaqaan bonus ficna bonus meesha ka sii wado coach kliftkiisa waxa loo baahan yahay change cusub coach cusub oo la taan qaadi kara adduunyada maanta ciyaaraha laga ciyaarayo iyo dhalinyarada fahankooda adduunyada maanta waa social media ku xiran tahay media waxa way more attention jiro so change badan u baahan yihiin sida ingiriiska hadda improvement uu soo biyan waxa keenay change badan la soo biyo coach na staffka la bedelay ciyaartoy yarana la keenay sida awl wax loo soo xuli jiray wax laga bedelay u baahan tahay maanta in adduunyada oo dadka ay balance garayaan haday raan browning la ciyaarayo
arbad maasan tahay dhageystayaalkaasi waxa Axmed Cali oo ila falanqeynayay wadamada qaarada Yurub koobka loo yaqaan UEFA Nations League soo gudbay waliba dhibaatooyinka la soo gudboonaaday wadanka Jarmalka iyo waliba guulaha wanaagsan ee xulka qaranka Ingiriiska ay maalmahan ku tilabsanayeen dhageystayaaltani ku wadnabe oo mascaadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
wada masacadda iyo faaqdada ciyaaraha intaas aan ku dhaafno haatanna qadarka daqiiqadaha ay noo harsan waxaad nala dhageysataan codka macaan ee fanaanada Farxiye Fiska
wadada ku qulqul iyo codkii macnaa ee Farxiye Fiska waxay gabagabow yihiin idaacaddii galabnimo waxay idin la socodsiinayaa Caashuud iyo Jacfar Fukay tan iyo idaacadda fiidkii intaanu dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McKinney.